ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายแต่การบรรยายครั้งสุดท้ายนี้อาตมาจะได้กล่าวถึงเรื่องที่ค้างไว้ที่เรียกว่าการประชุมธรรมะหรือธรรมสโมทานต่อไปในครั้งที่แล้วมาเราไปหยุดเราได้หยุดอยู่เพียงเรื่องเกี่ยวกับวัยธรรมะซึ่งมีหลักวางจัดวางไปตามลักษณะของวัยและทั้งหมดก็ยังคงเป็นไปตามหลักที่ไม่ควรจะมีความยึดมั่นถือมั่นในกันทั้งนั้นที่นี่มาในวันนี้จะได้กล่าวถึงธรรมะที่วางไว้ตามหลักของเพศคำว่าเพศนี่ในภาษาบาลีก็ไม่ได้หมายแต่เพียงเรื่องเพศหญิงเพศชายคำว่าเพศในที่นี้หมายถึงแบบของการเป็นอยู่ของการมีชีวิตก็ได้เป็น mode of living เพราะเราจึงมีว่าเพศบรรพชิตเพศคฤหัสถ์ไปในเรื่องอย่างนี้ขอให้ถือเอาความรู้ทางภาษาพร้อมกันไปในตัวด้วยเพราะละเพราะมันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธบริษัทที่พูดกันอย่างนี้ด้วยเราก็ควรจะทราบไว้ว่าในทางธรรมะนั้นคำว่าเพศกว้างไปถึงว่าเพศบรรพชิตคือเพศคฤหัสถ์อย่างนี้ก็มีไม่จำเป็นจะต้องเพศหญิงเพศชายเสมอไปและคำว่าเพศหรือบางทีคำว่าลิงลิงคะนี่ยังมีความหมายไปทางอื่นได้อีกในที่นี้เราเรียกโดยคำว่าอนาคาริกและอาคาริกหรือว่าอาคาริกกะอนาคาริกกะออกเสียงอย่างนี้ก็ได้อาคาริกะนี่แปลว่าเป็นไปกับบ้านเรือนคือมีเหย้าเรือนนั่นเองแล้วอนาคาริกะก็แปลว่าไม่มีบ้านเรือนอนาคาริกะไม่มีบ้านเรือนนี่ก็หมายถึงบรรพชิตทุกประเภทจะเป็นในพุทธศาสนานอกพุทธศาสนาจะเป็นชีหรือเป็นเนรหรือเป็นพระหรือเป็นอยู่ป่าอยู่บ้านอยู่ป่าอยู่วัดในบ้านอะไรก็ตามเป็นอนาคาริกนั้นอนาคาริกะเพศนี่คือเพศที่ไม่มีบ้านเรือนแบบที่ไม่มีบ้านเรือนส่วนอาคาริกหรืออาคาริกะนี่ก็คือมีบ้านมีเรือนซึ่งโดยเฉพาะมันหมายถึงมีคู่ครองเพราะคำว่าเรือนนี่มีความหมายอยู่ที่คู่ครองมากกว่าตัวบ้านตัวเรือนหรือเพียงการทำไร่ทำนาถ้าว่าคนออกไปอยู่ป่าแบบสันโดษไม่มีคู่ครองแม้ยังจะต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกฝังเองก็ยังพอจะเรียกว่าอนาคาริกได้ท่านจึงเห็นได้ว่าคำว่าบ้านเรือนนี่หมายถึงคู่ครองมากกว่าควรจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศบรรพชิตกับเพศคฤหัสถ์นี่ให้ถูกตรงบางคนมักจะเข้าใจหวยไปถึงว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์แปลกประหลาดอะไรไปความจริงมันก็ไม่แปลกประหลาดกว่ากันนักมันเพียงแต่ช้าหรือเร็วกว่ากันข้อนี้ก็คือว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าเราจะต้องทำความดับทุกข์จะศึกษาชีวิตนี่ให้เข้าใจให้รู้เรื่องของชีวิตเรื่องของกิเลสแล้วก็ดับทุกข์ให้ได้ถ้าอยู่ไปตามธรรมดาตามประสาชาวบ้านครองเรือนนี่มันมีโอกาสน้อยเพราะต้องทำมาหากินก็ต้องมีปัญหาเรื่องครอบครัวซึ่งมีหลายคนที่จะเวลาไหนมาคิดนึกศึกษาและปฏิบัติเพื่อดับความยึดมั่นถือมั่นมันยากมันช้ามันหนักลำบากก็เกิดมีคนที่มีความเห็น ไปไกลถึงว่าสละไอ้สิ่งที่รุงรังนี่เสียเราก็มีโอกาสมากมีเวลามากมีกำลังใจมากที่จะศึกษาชีวิตกิเลสระดับทุกข์ระดับความยึดมั่นถือมั่นเสียนั่นจึงสมัครที่จะไม่มีเรือนไม่ครองเรือนเนี่ยมันต่างกันเท่านี้อย่าลืมว่าปัญหามันมืดมันอย่างเดียวกันคือจะต้องดับทุกข์ที่สูงขึ้นไปทางจิตทางใจที่พวกหนึ่งอยากจะไปเร็วๆก็หลีกเท่าที่จะหลีกได้ไปสู่ความสะดวกท่านจึงเกิดธรรมเนียมเป็นสถาบันขึ้นมาในตัวมันเองว่าบรรพชิตนี่มีสิทธิ์ที่จะบริโภควัตถุปัจจัยที่คนอื่นให้คือให้อาหารเครื่องกุลกับชีวิตเนี่ยโดยคนอื่นให้และกลายเป็นว่าผู้ให้นั้นได้บุญแล้วก็เลยเป็นผู้มีอาชีพประหลาดคือเรียกว่าอาชีพอย่างของภิกษุหรืออาชีพอย่างของบรรพชิตเนี่ยอาชีพอยู่เหนือบุญเหนือการทำบุญของผู้อื่นอยู่ด้วยการทำบุญของผู้อื่นมันเลยเป็นอาชีพศักดิ์สิทธิ์ไปมาถูกมองเห็นเป็นอาชีพศักดิ์สิทธิ์ไปส่วนคนธรรมดายังอยู่กับบ้านกับเรือนยังมีคู่ครองนี่ก็ต้องทำมาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันไปเพราะฉะนั้นจึงมีหลักที่เป็นสถาบันในตัวมันเองต่อไปว่าบรรพชิตจะกระทำเหมือนคฤหัสถ์ไม่ได้นั่นจึงมีกฎเกณฑ์ที่บรรพชิตจะมีคู่ครองไม่ได้ก็จะมีการกระทำบางอย่างเหมือนคฤหัสถ์ไม่ได้ถ้าไปทำข้าวก็หมดสิทธิที่จะมีชีวิตอย่างบรรพชิตคือบริโภคปัจจัยวัตถุปัจจัยที่ผู้อื่นบำเพ็ญสละให้เป็นบุญเป็นกุศลไอ้หลักอย่างนี้มันตรงๆกันแทบทุกศาสนาในเครือเดียวกันในอินเดียอย่างในพุทธศาสนาเนี่ยภิกษุที่กระทำลงไปอย่างบรรพชิตก็หมดไอ้ภิกษุที่กระทำลงไปอย่างชาวบ้านเช่นการประกอบการกระทำของคนที่อยู่กันเป็นคู่อะไรนี่ก็หมดความเป็นภิกษุอย่างนี้เป็นต้นบัญญัติไม่ให้ถือเอาอาชีพภิกษุต่อไปคือว่าความสะดวกในการไม่ต้องทำมาหากินโดยตนเองบริโภคของที่ผู้อื่นถวายนี่มันเนื่องกันอยู่อย่างนี้ตามความจริงนั่นก็ตามความมุ่งหมายแท้จริงก็เพื่อให้สะดวกในการที่จะเป็นอยู่ไม่ต้องลำบากเรื่องการมีชีวิตอยู่แล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดนั่นทำความดับทุกข์ให้ถึงที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั่วไปด้วยเพราะมีหลักเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าพวกสมณะหรือพวกพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์นั่นเพียงแต่มีอยู่ในโลกเท่านั้นเพียงแต่ท่านมีอยู่ในโลกเท่านั้นก็พอแล้วเป็นการตอบแทนแก่โลกที่พอแล้วแม่ไม่ต้องพูดแม่ไม่ต้องสอนด้วยปากการที่มีอยู่ในโลกน่าจะช่วยคุ้มครองโลกได้อย่างลึกซึ้งหมายถึงการทำให้ดูเป็นตัวอย่างให้ดูมีชีวิตอยู่ให้ดูมากกว่าอย่างอื่นน่าขอให้มีความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับเพศบรรพชิตและเพศคฤหัสถ์โดยใจความเป็นอย่างนี้เรายังจะได้เห็นมากไปกว่านั้นอีกว่าแม่นักการเมืองรัฐบุรุษบางคนสมัครจะมีอาชีพโสดไม่มีคู่นี่ก็เพราะเขาต้องการจะให้มีได้ใช้เวลาทั้งหมดเพื่อทำกิจการงานนี่มากกว่าอย่างอื่นอย่างความมุ่งหมายมันคล้ายๆกันอย่างนั้นเขาไม่ต้องเป็นห่วงภรรยาหรือห่วงครอบครัวหรืออะไรมากไปจิตใจของเขาก็โปร่งแล้วมีเวลามากที่จะคิดจะนึกในเรื่องที่จะทำเพราะนั้นเพศบรรพชิตหรือเพศนักบวชอนาคาริกนี่จึงมีขึ้นในโลกและมีอยู่ในโลกนั้นธรรมะก็ ก็มีไว้อย่างเหมาะกันคือเป็นไปโดยเร็วเป็นธรรมะที่เป็นไปโดยเร็วส่วนธรรมะสำหรับคฤหัสถ์ครองบ้านครองเรือนก็เป็นธรรมะที่เป็นไปอย่างช้าหรืออย่างเฉื่อยช้าท่านจึงมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นสำหรับชาวบ้านที่ครองเรือนเรียกว่าขี้หีปฏิบัติไอ้ธรรมะประเภทนี้ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกในรูปของพระพุทธภาษิตด้วยเหมือนกันแต่ว่ามีน้อยเต็มทีมีน้อยสูตรเต็มทีเป็นสูตรที่กล่าวถึงพระพุทธองค์โต้ตอบคนที่ไปถามบ้างไปถามว่าจะประพฤติต่อบุตรภรรยาสามีอย่างไรบ้างหรือว่าเห็นเขาประพฤติต่อบุตรภรรยาหรือสังคมหรืออะไรไม่ถูกเรื่องถูกราว ก็ตัดกับพุทธภาษิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกไปบ้างเนี่ยขอให้ท่านไปศึกษารายละเอียดเอาจากแบบเรียนที่มีอยู่ทั่วไปเช่นหนังสือนวโกวาทนี่จะมีธรรมะหมวดหนึ่งซึ่งสำหรับคฤหัสถ์โดยตรงเรียกว่าขี้หิปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เราพอที่จะแยกได้ว่าธรรมะพวกนี้ บางทีก็กล่าวไปในทางการสะสมทรัพย์ว่าจะต้องมีหลักอย่างไรในการสะสมทรัพย์เช่นมีกล่าวถึงอาชีพของคนดีของสัตบุรุษว่าจะต้องประกอบอาชีพอย่างไรจะต้องเว้นอบายมุขทั้ง6อย่างไร กระทั่งว่าตระกูลที่จะเป็นปึกแผ่นมั่นคงในทางทรัพย์สมบัตินั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรนี่บางหมวดก็มุ่งไปในการแสดงไปในทางที่ครอบครัวจะประพฤติต่อกันอย่างไร อยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างไรเช่นว่าบุตรจะต้องปฏิบัติต่อบิดามารดาอย่างไรบิดามารดาจะต้องปฏิบัติต่อบุตรอย่างไรต่อญาติในเรือนอย่างไรกระทั่งต่อคนใช้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนี่บางหมวดธรรมะบางหมวดก็เล็งไปในทางสังคมว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติต่อคนแวดล้อมข้างเคียงอย่างไรที่เป็นมิตรสหายเพื่อนบ้านทั่วไปทั้งอย่างกลางอย่างสูงอย่างต่ำที่มากที่สุดแต่เรื่องเกี่ยวกับช่วยประเทศชาติทำนองที่เราช่วยประเทศชาติเดี๋ยวนี้โดยการเสียภาษีเรื่อยทำนี้ก็ยังมีกล่าวถึงในธรรมะเพศนี้แต่เขาเรียกกันตามภาษาบาลีในสมัยนั้นว่าพลีเช่นราชพลีก็คือการเพื่อการบริจาคเพื่อช่วยชาติเพราะเขาหมายความกันในครั้งนั้นว่าช่วยพระราชาคือช่วยชาตินี่นี่เรียกว่าธรรมะประเภทที่หิปฏิบัติสำหรับพวกอาคาริกะเกี่ยวกับประโยชน์ทางวัตถุในโลกนี้โดยตรงทีนี้ก็มีอีกแผนกต่างหากเกี่ยวกับเรื่องที่สูงขึ้นไปกว่าโลกนี้เป็นพวกโลกหน้านั่นเป็นเรื่องทำบุญให้ทานไปเลยคฤหัสถ์ก็จะต้องมีหน้าที่ทำบุญให้ทานเพื่อประโยชน์แก่โลกหน้าไอ้ข้อปฏิบัติส่วนนี้มันแฝงกันอยู่กับการเกื้อกูลแก่พวกบรรพชิต อย่างที่กล่าวมาแล้วพร้อมๆกันไปด้วยเพราะว่าได้สอนให้คฤหัสถ์นี่ทำบุญเพื่ออุทิศเพื่อความสุขในโลกหน้าแต่แล้วการกระทำนั้นส่วนมากมันก็เป็นไปในทางเกื้อกูลแก่บรรพชิตนั่นโดยถือว่าบรรพชิตเป็นผู้สืบอายุพระศาสนาการให้กำลังแก่บรรพชิตนั่นมันเป็นให้กำลังเพื่อการสืบอายุพระศาสนาและตัวก็ได้บุญเพื่อไปสวรรค์เขามีความเชื่ออย่างนี้ สำหรับประโยชน์อย่างบ้านบ้านอย่างบ้านเรือนอย่างบ้านบ้านเรือนเรือนนี่เขาเรียกว่าประโยชน์โลกนี้ต้องจำคำว่าประโยชน์โลกนี้หรือทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ไว้ด้วยสำหรับประโยชน์ในโลกอื่นโลกหน้าหรือโลกอื่นไม่เกี่ยวกับโลกนี้นั่นเขาเรียกว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์คือประโยชน์โลกอื่นคือประโยชน์ข้างหน้านู่นขออธิบายเรื่องคำว่าโลกหน้ากับคำว่าโลกอื่นนี่สักเล็กน้อยเพราะมันปนกันได้ตัวหนังสือนะว่าโลกอื่นไม่ได้ว่าโลกหน้าแต่เรามาแปลเป็นไทยว่าโลกหน้าถ้าไม่เข้าใจหลังจากตายแล้วที่ท่านโลกอื่นไม่ต้องจากตายแล้วไม่ต้องหลังจากตายแล้วก็ได้มันก็คือในโลกนี้แต่ว่าในสถานะอย่างอื่นในสภาวะอย่างอื่นก็ได้เช่นเรื่องกามโลกรูปโลกอรูปโลกที่เราเคยพูดถึงกันวันก่อนนั่นถ้าใครมีจิตใจอย่างเป็นกามเหมือนคนธรรมดาเขาเรียกว่าเขาอยู่ในกามโลกถ้าเขามีจิตใจอย่างพรหมคือว่าไม่เยื่อใยในกามแม้แต่นิดเดียวเลยแต่พอใจในความสุขที่บริสุทธิ์สะอาดจากกามเขาเรียกว่าเขาอยู่ในพรหมโลกทั้งที่ว่าเนื้อตัวเขาก็อยู่ในโลกนี้นี่มันเล็งที่จิตใจเป็นหลักถ้าจิตใจเขาเป็นอย่างไรและเขาจะรู้สึกแต่สิ่งที่มันเข้ารูปกันกับจิตใจของเขาเท่านั้นมันไม่ไปรู้สึกต่อเรื่องที่แตกต่างกันหรือตรงกันข้ามท่านน่าจะมีกามอยู่เต็มโลกไอ้คนพวกนั้นมันไม่รู้สึกว่ามันไปรู้สึกว่ามีแต่เรื่องในรูปประชานบริสุทธิ์ในรูปธรรมบริสุทธิ์อะไรอยู่อย่างนี้เพราะมันไม่รับรู้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าโลกอื่นได้ก็มีความหมายว่านอกจากเรื่องโลกนี้แล้วเรายังมีโลกอื่นคือว่านอกจากเรื่องหาเงินหาชื่อเสียงหามิตรสหายแล้วซึ่งเป็นเรื่องโลกนี้แล้วเรายังหาความสุขที่สูงขึ้นไปที่เป็นบุญกุศลที่สูงขึ้นไปได้อีกตัวอีกประเภทหนึ่งตามหลักธรรมะเราถือว่าเรื่องโลกนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าทรัพย์แล้วก็เกียรติหรือยศแล้วก็ไมตรีภาษาวัดชอบพูดว่าทรัพย์แล้วก็ยศแล้วก็ไมตรีทรัพย์คือเงินทองข้าวของไอ้วัตถุสิ่งของเนี่ยบ้านเรือนที่ดินเนี่ยก็ตามเรียกว่าทรัพย์ไปหมดทีนี้ไอ้ยศเนี่ยหมายถึงเกียรติยศคุณงามความดีหรือชื่อเสียงนะครับนี่และไมตรีหมายความว่าความที่คนอื่นรักเราคนที่อยู่ต่ำกว่าเราก็ผลักดันเราขึ้นมาคนที่อยู่สูงกว่าเราก็ดึงเราขึ้นไปคนที่อยู่ข้างเคียงเราก็แวดล้อมเราไว้ให้ปลอดภัยอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าไมตรีถ้าคนใดหาได้ครบทั้งยศทั้งทรัพย์ทั้งยศทั้งไมตรีอย่างว่านี้แล้วเขาเรียกคนนั้นชนะโลกนี้ใช้คำว่าชนะโลกนี้โลกนี้เป็นสิ่งที่เขาชนะได้แล้วแต่เขายังไม่ชนะโลกหน้าเพื่อชนะโลกหน้าเขาก็เลยเลื่อนขึ้นไประดับหนึ่งไปประกอบการกุศลที่จะให้ได้สุขในโลกอื่นทีนี้มันเรื่องเกี่ยวกับโลกอื่นนี่มันก็มีข้อปฏิบัติอีกระดับหนึ่งมันจะเหมือนกันกับเรื่องโลกนี้ไม่ได้ท่านจึงได้พูดถึงศรัทธาความเชื่อศีลการประพฤติดีทางกายทางวาจาจาคะการบริจาคสิ่งที่ซึ่งควรบริจาคและปัญญาที่สูงไปกว่าเรื่องของโลกนี้เนี่ยยกตัวอย่างมาสักหมวดหนึ่งเห็นว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องหาเงินไม่ใช่เรื่องหาครอบครัวหรือว่าเรื่องโลกบ้านเรือนๆนะแต่ก็รวมไว้ในเพศคฤหัสถ์เพศชาวบ้านเพศอาคาริกะไงเพราะฉะนั้นเพศอาคาริกานี่จึงมีอยู่สองชั้นประโยชน์โลกนี้อย่างหนึ่งประโยชน์โลกอื่นอย่างหนึ่งทีนี้เราก็มาถึงอนาคาริกาคือเพศบรรพชิตมันก็เลยนั่นไปอีกคือว่าจะมั่วปฏิบัติอย่างขั้นต่ำๆหรือยั่วเยี่ยอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นการตัดลัดไปโดยเร็ว จึงมีข้อปฏิบัติเป็นเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่สูงขึ้นไปที่รัดกุมยิ่งขึ้นไปเพราะได้กล่าวมาแล้วทั้งต้นว่าเขาต้องการจะดับทุกข์โดยเร็วเขาจึงได้ออกจากบ้านจากเรือนที่นี่เราจะพบเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ที่เป็นเพศฆราวาสก็มีหน้าที่ที่จะดำรงครอบครัวอยู่และสืบและทำบุญกุศลด้วยการค้ำจุนเพศบรรพชิตไว้ให้สืบอายุพระศาสนาที่นี่เพศบรรพชิตก็มีหน้าที่ที่ต้องรีบทำหน้าที่ของตัวในการปฏิบัติให้ตัวเองหมดกิเลสหมดทุกข์ไปโดยเร็วแล้วก็ทำการช่วยเหลือสั่งสอนผู้อื่นเนี่ยเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณานี่โดยเร็วข้อนี้เรายอมรับว่าเพศบรรพชิตจะต้องสอนได้ดีกว่าเพราะว่ามีเวลามากกว่ามีความชำนาญมากกว่ามีอะไรมากกว่าจึงมอบให้เป็นหน้าที่มีหน้าที่สำหรับสั่งสอนนอกจากจะดับทุกข์ของตัวแล้วก็สอนไปด้วยดับทุกข์ได้เท่าไรก็สอนได้เท่านั้นไม่ถือว่าเป็นการอวดดีทีนี้ก็เป็นการสืบอายุพระศาสนาโดยตรงเพศบรรพชิตเนี่ยจะมีหน้าที่สืบลัทธิหรือสืบศาสนานั่นว่าโดยตรงด้วยความร่วมมือของเพศฆราวาสที่ให้อาหารให้ปัจจัยสำหรับเพศบรรพชิตจึงต้องมีอะไรจริงจังหรือซีเรียสเนี่ยกว่าชาวบ้านถ้าจึงมีคำว่าบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสั่งสอนกันจริงนี่เป็นลักษณะที่เป็นซีเรียสกว่าชาวบ้านแต่ถึงชาวบ้านก็เถอะลองใช้หลักนี้มันก็ไม่เลวคือให้มันจริงด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นชาวบ้านให้จริงปฏิบัติให้จริงเรียนเรื่องของชาวบ้านให้มันจริงแล้วก็ปฏิบัติเรื่องของชาวบ้านให้มันจริงให้มันได้ผลจริงเป็นตัวอย่างที่ลูกหลานต่อไปจริงๆแล้วมันก็สืบมนุษย์ชาติหรือมนุษยธรรมที่ดีไว้ได้จริงๆเหมือนกันนี่จะมาที่ให้เห็นเป็นสองเพศคืออนาคาริกเพศกับอาคาริกเพศซึ่งเพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่เป็นผู้พิพากษาที่จะต้องเข้าใจความมุ่งหมายหรือความหมายแท้จริงของสองคำนี้ก็มันอยู่ในขอบเขตที่จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นในอย่างใดก็อย่างหนึ่งทีนี้ก็มาถึงจุดที่ต้องการจะกล่าวก็คือว่าแม้ว่าจะต่างกันถึงขนาดที่เป็นชาวบ้านก็เป็นบรรพชิตก็อย่าได้ลืมหลักว่าไอ้ความดับทุกข์นั่นมันยังอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นไปตามเดิมที่เป็นชาวบ้านก็ยึดมั่นถือมั่นแต่น้อยหน่อยยึดมั่นถือมั่นแต่ในฝ่ายดีแล้วก็ให้น้อยหน่อยเพื่อใจมันจะได้ไม่หนักมากที่ถ้าไปยึดมั่นมากมันก็อาจจะถูกมากสำหรับชาวบ้านแต่มันก็ผิดอยู่สำหรับหลักธรรมะคือมันจะมีความทุกข์มากเกินไปถ้าชาวบ้านรู้จักเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็สามารถจะปฏิบัติให้มีความทุกข์น้อยได้พอดูอยู่เหมือนกันเรามันน่าสงสารชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องธรรมะเสียเลยจึงได้เป็นไปมากถึงกับยึดมั่นถือมั่นฝ่ายเลวฝ่ายต่ำไปเห็นในของไม่ดีเป็นของดีแล้วท่านก็พบทันทีว่าปัญหาเกิดมาจากชาวบ้านพวกนี้เองที่ทำให้มีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตัดสินคดีตามโรงตามศาลไม่รู้จักสิ้นสุดเพราะว่าเขาเป็นชาวบ้านไม่เป็นเขาเป็นชาวบ้านไม่ถูกเพราะไม่มีธรรมของชาวบ้านที่ถ้าเขายึดมั่นถือมั่นในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสน้อยหน่อยเขาก็พอจะตั้งตัวได้ รือว่าถ้าเขามีความรู้ความฉลาดสามารถถึงกับให้ยึดมั่นถือมั่นน้อยไปกว่านั้นอีกเขาก็จะมีความสุขมากกว่านั้นอีกไอ้ธรรมะประเภทความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ในฝ่ายประเทรวาสเรานี่ยังนับว่าคลานต้วมเตี้ยมอยู่มากฝ่ายมหายานเขายังมีอะไรให้ชาวบ้านไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมากกว่าพวกเราอย่างที่เรียกว่านิกายเซนเนี่ยนิยมแพร่หลายไปแม้ในหมู่คฤหัสถ์ที่ครองเรือนนี่เขาก็ปฏิบัติในหลักอย่างเซนนี่เพื่อให้จิตว่างนี่มากกว่าพวกเรามากนั่นก็จึงเป็นคฤหัสถ์ที่ฉลาดในทางจิตใจในเรื่องของจิตใจเขาก็ได้รับผลดีนี่พิสูจน์ว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันใช้ได้แก่คฤหัสถ์ในอัตราที่สูงอยู่เหมือนกันอย่าได้ไปเข้าใจผิดตามไอ้พวกตามศาลาวัดน่ะที่มักจะพูดว่าไอ้เรื่องสุญญตาเรื่องว่างเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันสูงสุดเป็นเรื่องของพระอรหันต์ในโลกอื่นนู่นเป็นคนละเรื่องกับพวกเราอย่าได้เข้าใจอย่างนั้นขอให้เข้าใจซะใหม่ว่าไอ้เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นดับทุกข์ที่นั่นแล้วเมื่อคฤหัสถ์เป็นเหมือนกับกองไฟอยู่แล้วจะไปดับทุกข์ที่ไหนกันน่ะมันก็ดับทุกข์ที่กองไฟน่ะมันก็ต้องดับทุกข์ในชีวิตคฤหัสถ์นั่นเองท่านขอให้สนใจไว้เรื่อยๆไปเลยท่านจะพบชีวิตใหม่ที่แปลกที่ทุกข์ได้ยากเป็นทุกข์ได้ยากคือทุกข์กับเขาไม่ค่อยเป็นมีแต่ความปกติสุขนี่สำหรับอนาคาริกหรือเพศบรรพชิตนั้นไม่ต้องสงสัยนั่นเป็นเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยเร็วโดยด่วนและมากขึ้นขอให้ท่านเข้าใจหลักเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันครอบคลุมไปอย่างนี้เลยไม่ยกเว้นที่ไหนเลยจนกระทั่งเราได้วินิจฉัยกันแล้วว่าน่าแต่เด็กๆก็ต้องมีหลักไม่ยึดมั่นถือมั่นเท่าที่จะทำได้คือเห็นแก่ตัวน้อยเท่าที่จะทำได้ไม่อิจฉาน้องไม่อะไรอย่างนี้จนเป็นผู้ใหญ่เป็นเรื่อยไปมันหลักเดียวกันทั้งนั้นคือความไม่เห็นแก่ตัวนี่เรียกว่ากลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของธรรมะที่บัญญัติไปตามหลักเกณฑ์ของเพศหรือว่าเอาเพศนั่นเป็นหลักเกณฑ์เพื่อจะบัญญัติธรรมะจึงมีเป็นหมวดอย่างนี้เป็นระดับอย่างนี้ทีนี้อาตมาจะเลยไปถึงขอบเขตที่กว้างกว่านั้นคือเป็นธรรมะที่บัญญัติไปตามรูปเรื่องของนิกายคำว่านิกายนี่หมายถึงนิกายสงฆ์คำว่านิกายแปลว่าหมู่ทีนี้ในที่นี้เราแคบเข้ามาหมายถึงหมู่สงฆ์และโดยเฉพาะในทางพุทธศาสนาด้วยอาตมาเห็นว่าท่านที่จะเป็นผู้พิพากษานี่ควรจะทราบเรื่องของนิกายหรือความหมายของคำว่านิกายไว้ตามสมควรนิกายใหญ่ๆของพุทธศาสนานั่นมีอยู่เพียง2นิกายคือนิกายฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้ซึ่งมักจะเรียกเป็นคำบาลีว่าฝ่ายเหนือนั่นคืออุตรนิกายฝ่ายใต้นั่นคือทักษิณนิกายทีนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่ามหายานกับหินยานมหายานน่ะเขาเรียกตัวเขาว่าเป็นยานใหญ่ยานดียานสูงเป็นฝ่ายมหายานแล้วเรียกพวกฝ่ายที่ตรงกันข้ามว่าหีนยานยานเล็กยานเลวยานต่ำคือหมายถึงพุทธศาสนาอย่างเมืองเราเนี่ยอย่างเถรวาทเนี่ยคือในที่เมืองทางฝ่ายใต้ถืออยู่เนี่ยฝ่ายใต้นี่หมายถึงประเทศทางฝ่ายใต้ทางเอเชียอาคเนย์ทางใต้ลงมานี่เรียกว่าฝ่ายใต้ประเทศไทยประเทศลาวประเทศเขมรประเทศพม่าลังกาเนี่ยนี่ฝ่ายใต้พวกมหายานฝ่ายเหนือไปทางทิเบตมองโกเลียจีนญี่ปุ่นนู่นที่แรกก็เกิดขึ้นในอินเดียมหายานนี่แล้วก็ออกไปนอกอินเดียไปทางเหนือ ที่เถรวาทนี่วันที่แรกก็อยู่ในอินเดียนั่นนะแล้วมันลงมาทางใต้เป็นส่วนใหญ่ก็เลยเอาภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นหลักก็เลยเป็นเรียกพวกเหนือพวกใต้ขึ้นมาที่พวกมหายานเขาเรียกพวกใต้นี่ว่าพวกเลวกว่าคือหินยานแต่เราไม่ยอมรับหรือไม่ยอมเรียก อย่างนั้นเราสมัครที่จะเรียกไปทำนองที่สวนกลับคือเรียกพวกเขาว่าอาจาริยวาทแล้วเรียกพวกเราเองว่าเถรวาทคำว่าเถรวาทเนี่ยมันหมายถึงปฏิบัติไปตามคำของพระเถระรุ่นแรกที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าโดยตรงถ้าคำว่าพระเถระเนี่ยแก่พระสาวกรุ่นแรกของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่คำว่าอาจาริยะอาจาริยวาทนะอาจาริยะนั้นหมายถึงพระอาจารย์ชั้นหลังๆต่อมาจากนั้นอีกนี่ก็เพราะเหตุว่าพวกมหายานเนี่ยเขาเพิ่งจะมีอะไรของเขาขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้พอสอล่วงไปตั้ง 6-700 จึงเกิดพวกมหายานขึ้นเต็มรูปมันจึงเป็นเรื่องอาจารย์ชั้นหลังเลยเราเรียกพวกเขาว่าอาจารยวาทพวกเที่ยวตามอาจารย์ชั้นหลังและเรียกตัวเองว่าเถรวาทหรือสถิรวาทคือพวกที่เที่ยวตามพระเถระรุ่นแรกของพระพุทธเจ้าทีเดียวนี่มันเกิดเป็นสองพวกหรือสองนิกายขึ้นอย่างนี้สำหรับความแตกต่างกันระหว่างสองนิกายนี่มันมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าพูดให้ตรงแล้วไม่ลำเอียงกันแล้วมันก็พูดได้ว่าพวกมหายานหรือฝ่ายโน้นเขาเล็งกว้างเกินไปถึงคนทุกคนจนมีหลักว่าจะพาคนทุกคนไปให้ได้เสียก่อนเขาจึงจะพ้นทุกข์เองและเกิดอุดมคติขึ้นมาใหม่เรียกว่าโพธิสัตว์อุดมคติโพธิสัตว์อุดมคติโพธิสัตว์นะความว่าจะพาคนทั้งหมดไปด้วยความรักคนทุกคนนั่นจึงไม่สอนในทางให้รีบปฏิบัติโดยเร็วส่วนตัวสอนปฏิบัติเป็นวงกว้างให้พากันไปหมดจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้นั้นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอุดมคติของเขาเป็นอย่างนั้นที่ฝ่ายเถรวาทนี่ก็มีอุดมคติไปในทางส่วนตัวส่วนเอกชนส่วนปัจเจกชนมุ่งหมายนิพพานโดยเร็วจึงเรียกว่ามีนิพพานเป็นอุดมคติต้องการจะดับทุกข์โดยด่วนโดยเร็วเหมือนกับว่าไฟไหม้ศีรษะจะดับเดี๋ยวนี้เนี่ยอุดมคติมันต่างกันอย่างนี้เป็นเรื่องให้ต่างคนต่างบากบั่นโดยเร็วไม่ต้องพะวงถึงคนอื่นแต่ส่วนมหายานนั้นมีว่าจะนึกถึงคนอื่นก่อนเขารอดกันหมดแล้วเราจึงรอดทีหลังเพราะนั้นมันจะเหมือนกันยังไงได้หลักเกณฑ์มันต้องต่างกันเป็นธรรมดาถ้าเราเอาตามพระคัมภีร์ต่างคนต่างก็มีพระคัมภีร์เราก็มีคัมภีร์อย่างเถรวาทเขาก็มีคัมภีร์อย่างมหายานที่เราก็ต้องเห็นได้ด้วยเหตุผลว่าคัมภีร์ของมหายานมันก็ต้องเป็นคัมภีร์ที่เขียนขึ้นใหม่ทีหลังตามที่ลัทธินี้มันเพิ่งเกิดทีหลังนิกายนี้มันเกิดทีหลังนั้นมันก็ต้องมีการเขียนคัมภีร์ขึ้นตามรูปตามอุดมคติของเขาทั้งถ้าเราไปอ่านพระไตรปิฎกมหายานแท้ๆมันก็พูดแต่เรื่องอุดมคติโพธิสัตว์นะที่เราถือหรือเชื่อหรือมีเหตุผลกันว่าของเดิมคือตั้งแต่พระพุทธเจ้านิพพานยังมีชีวิตอยู่และนิพพานลงมาทีเดียวมีกล่าวว่าอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้ซึ่งไม่มีอุดมคติโพธิสัตว์อย่างนั้นมีแต่การสอนเรื่องการปฏิบัติโดยตรงโดยลัดโดยด่วนโดยเร็วเพื่อความดับไปแห่งความทุกข์โดยเร็วที่สุดเนี่ยต่างกันอย่างนี้ท่านพระไตรปิฎกเถรวาทเรากับพระไตรปิฎกมหายานแท้ๆนั้นไม่เหมือนกันที่ตรงนี้แต่ก็มีส่วนที่จะพ้องกันเหมือนกันได้อีกมากมายเหมือนกันในข้อปลีกย่อยหรือคำอธิบายประกอบอย่างอื่นนั่นแต่ว่าโดยหัวใจแล้วมันไม่ตรงกันได้เลยเพราะมันมุ่งสังคมไปเชื่อพวกหนึ่งแล้วมุ่งเอกชนไปเชื่อพวกหนึ่ง แต่ว่าอย่างไรก็ตามจุดหมายปลายทางก็คือต้องการใจไปที่ดับทุกข์หรือนิพพานหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยกันอย่างนั้นเพราะว่าจะดับทุกข์ต้องดับด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเพราะนั้นจะเป็นเถรวาทหรือเป็นมหายานอะไรก็ตามต้องเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นคือเรื่องสุญญตาทั้งนั้นทีนี้มันคงจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าของฝ่ายมหายานนั่นเองว่าเมื่อมุ่งหมายกว้างโอบอุ้มเขาไหว้ทุกคนอยู่นี่ข้อปฏิบัติมันก็ต้องปรับปรุงใหม่หมดให้เป็นลัดให้เป็นสั้นหรือ ง่ายที่เหมาะสำหรับทุกคนจะไปนี่มันจึงเกิดหลักปฏิบัติอย่างที่เรียกว่าทยานะหรือเซนหรืออะไรขึ้นมาเพื่อเป็นของง่ายที่ชนิดที่ใช้ได้แก่คนทุกคนง่ายจนถึงกับคนไม่รู้หนังสือก็ปฏิบัติได้และคนทุกคนรับไปได้ปฏิบัติไปได้มันจึงมีความแตกต่างกันอย่างนี้นี่เรียกว่านิกายที่แท้จริงคือมีหลักธรรมะสำหรับปฏิบัติต่างกันส่วนนิกายอย่างธรรมยุทธมหานิกายอย่างในเมืองไทยนั่นน่ะเป็นนิกายหลอกๆเป็นนิกายเด็กเล่นเป็นเรื่องของเด็กอุ้มมือที่จะแย่งประโยชน์หรือแย่งอะไรกันมากกว่าไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ถ้าสนใจก็สนใจไปในเรื่องปัญหาทางบ้านเมืองทางโลกทางอะไรไปเลยเพราะนิกายเหล่านี้มันเกิดมาจากการหาประโยชน์หาชื่อเสียงหาเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความหลุดพ้นนั้นไม่ใช่นิกายตามทางธรรมเป็นเรื่องนิกายของการแสวงหาประโยชน์แก่พวกตัวเป็นตัวกูของกูไปอีกแบบหนึ่งไอ้นิกายของธรรมะที่จะดับทุกข์สิ้นเชิงนั่นมันอยู่ในรูปเรื่องอย่างที่ว่ามาแล้วนิกายมหายานหรือเถรวาทนี่พวกหนึ่งเขาเล็งสังคมจะเอาคนจะขนเอาไปหมดต้องชื่อต้องตั้งชื่อใหม่ว่ามหายานยานใหญ่ยานสูงทีเดียวส่วนพวกหนึ่งว่ามันผิดธรรมชาติหรือไม่อาจจะปฏิบัติได้ก็มุ่งหมายที่จะดับทุกข์เฉพาะคนเฉพาะคนดีกว่าทีนี้ที่จะมาพูดว่าใครดีกว่าใครใครถูกกว่าใครเนี่ยเราอย่าไปเถียงกันเลยมันอาจจะมีเหตุผลด้วยกันทั้งนั้นทางฝ่ายมหายานก็จะอ้างว่ามีเมตตากรุณาก็ถูกก็ดีให้เราก็ว่าช้าเกินไปขอแต่ให้ทุกคนมาตั้งหน้าทำของตนของตนเถอะแล้วมันก็พ้นทุกข์กันหมดทั้งโลกเหมือนกันที่ไปมัวห่วงหน้าห่วงหลังห่วงมือห่วงกูกันไอ้นั่นแหละมันจะยิ่งช้าโอ้เอ้มากไปนี่มันก็ถูกเหมือนกันนั้นต่างฝ่ายต่างถูกก็เลยแยกกันเป็นสองพวกนี่เพราะมันต่างฝ่ายต่างถูกด้วยกันแต่เราก็ต้องรู้สึกตัวอยู่ว่าเรานี่อยู่ในพวกที่เขาจัดไว้เป็นเถรวาทนะและพวกโน้นเขาเรียกพวกเราในเมืองไทยนี่ว่าหินยานด้วยคือยานต่ำยานเล็กยานเลวด้วยเรามีหลักเป็นปัจเจกชนอย่างนี้ เขาจึงประณามแล้วก็สวนกลับไปได้เรียกเขาว่าไอ้พวกใหม่เอาตามมติอาจารย์ชั้นหลังๆแล้วก็เราเรียกตัวเราเองว่าเถรวาทเราไม่อยากเรียกตัวเองว่าหินยานซึ่งเป็นคำประณามที่เขาให้มานี่ถ้าเอาตามกฎเกณฑ์ภูมิศาสตร์เราเป็นพวกฝ่ายใต้พวกนั้นเป็นพวกฝ่ายเหนือนี่คือนิกายแต่แล้วธรรมะทั้งสองนิกายเนี่ยที่เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ถูกต้องตามออทอริตี้ของเขาเราก็ต้องเป็นเรื่องความไม่หยุดมั่นความไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเหมือนกันตรงนี้ท่านขอให้ท่านสนใจในเรื่องของความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นหลักของทุกๆอย่างทุกๆประเภทของธรรมะที่มีอยู่ในพุทธศาสนาไม่ยึดตัวไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตามหลักของนิพพานนั่นมันเห็นง่ายนะตามหลักของนิพพานโดยเร็วของเถรวาทนี่มันเห็นง่ายแต่ที่เรามีทางที่จะประนีประนอมว่าไอ้การที่พวกฝ่ายมหายานเขาให้เห็นแก่คนอื่นก่อนนั่นบางทีมันจะเป็นผลดีไปอีกทางหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการไม่ให้ยึดตัวเองแต่ให้ไปเห็นแก่ผู้อื่นทั้งหมดก่อนนี่มันก็เป็นการไม่ยึดมั่นตัวเหมือนกันเพราะว่าถ้ายึดมั่นตัวเองแล้วมันเห็นแก่ผู้อื่นไม่ได้จะไปเห็นแก่ผู้อื่นทั้งหมดไม่ได้ท่านบางทีอาจจะเป็นได้ว่าไอ้ระบบปฏิบัติ ทางมหายานเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับหรือเป็นกลอุบายอันหนึ่งที่ค่อยๆก้าวไปสู่ความไม่เห็นแก่ตัวโดยวิธีที่ฉลาดคือให้เลิกตัวเองตัวเดียวนี่ซะก่อนแล้วไปเห็นแก่ตัวทั้งหมดและจากนั้นจึงไม่เห็นแก่ตัวเลยนี่ก็ได้นี่เราพูดกันได้การประนีประนอมเลยไม่ต้องตั้งตัวเป็นคู่แข่งขันหรือเป็นศัตรูกันเป็นแต่ว่าต่างฝ่ายต่างใช้อุบายที่เหมาะสมแก่สิ่งแวดล้อมของตนก็แล้วกันนี่กายมันต่างกันจริงๆอย่างนี้ไม่ใช่ต่างกันแต่ปากเพียงเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือว่าอวดเคร่งอวด อะไรกันแต่บางคนบางพวกบางหมู่บางคณะทั้งที่หลักเกณฑ์มันเหมือนกันทั้งการแตกนิกายในฝ่ายเถรวาทนี่มันมีอยู่ก็จริงแต่มันไม่ใช่เป็นนิกายโดยแท้จริงเพราะมีพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันอย่างเดียวกันเหมือนกันแล้วมันก็มีการปฏิบัติซึ่งรับรองเหมือนกันอย่างเดียวกันมันแต่ว่าบางคนหรือบางคราวเนาะไม่อาจจะปฏิบัติเคร่งครัดตามนั้นได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเลิกหลักเกณฑ์อันนั้นเขายังคงถือตามหลักเกณฑ์อันนั้นนั่นจึงไม่ใช่นิกายโดยแท้จริงนิกายโดยแท้จริงจะต้องแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมาตั้งแต่อุดมคติตั้งแต่มาถึงการปฏิบัติมาถึงจุดมุ่งหมายปลายทางอะไรที่สรุปเรียกสั้นๆก็ว่าเขาฝ่ายมหายานนั้นมีอุดมคติโพธิสัตว์ส่วนฝ่ายเถรวาทนี่มีอุดมคตินิพพานโดยเร็วนี่เรื่องของนิกายที่นี่มาอยากจะกล่าวถึงสิ่งที่กว้างกว่านี้อีกที่กว้างออกไปกว่านี้อีกคือธรรมะของโลกไปเลยไม่ใช่ในศาสนาไหนที่เราจะเล็งดูถึงธรรมะหลักธรรมะทั้งหลายทั้งปวงในโลกของทุกศาสนาและลงไปถึงไอ้เรื่องทางจริยธรรมทางศีลธรรมของในระดับที่ยังไม่จัดเป็นศาสนาอย่างที่ได้กล่าวแล้ววันแรกที่สุดนี่เราจะเห็นได้อีกเหมือนกันว่าถ้าเราดูให้ดีแล้วทุกๆศาสนานั่นน่ะมีลักษณะแห่งความไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่มันในบางรูปหรือบางลักษณะและตามมากตามน้อยตามที่ประจักษ์หรือไม่ประจักษ์เท่านั้นเองคือเราอยากอาจสามารถที่จะแบ่งในศาสนาในโลกทั้งหมดจะมีกี่ศาสนาก็ตามเนี่ยว่ามีอยู่สองประเภทคือศาสนาประเภทหนึ่งกล่าวถึงแต่เรื่องโลกหรือเกี่ยวกับโลกดีที่สุดในโลกอย่างโลกจึงไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรมากไปกว่านี้แต่ศาสนาพวกหนึ่งนั่นไปพูดถึงเรื่องที่เนื้อนั่นเป็นเรื่องโลกุตระคือยิ่งไปกว่าโลกเหนือโลกหรือเหนือดีอย่างที่ชาวโลกเขานิยมกันทั้งสองฝ่ายนี้มันมีอยู่ฝ่ายละมากมากศาสนาด้วยกันถึงแม้ว่าจะพูดไม่เหมือนกันแต่หลักเกณฑ์มันมุ่งหมายที่จะพูด อย่างเดียวกันคือพูดเรื่องที่ระดับโลกกับระดับเหนือโลก เพราะฉะนั้นจึงมีการกล่าวถึงพระเป็นเจ้าหรือการกล่าวถึงสิ่งซึ่งเลยพระเป็นเจ้าหรือไม่กล่าวถึงพระเป็นเจ้าดีกว่าขึ้นมาเป็นสองฝ่ายอย่างฝ่ายพุทธศาสนานี่มุ่งหมายจะกล่าวถึงสิ่งที่เนื้อสิ่งที่โลกเขารู้จักคือเนื้อความดีเนื้อความชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อไอ้สิ่งที่มนุษย์ปรารถนากันนักเนี่ยอยากจะกล่าวและเรียกว่าเรื่องโลกุตระเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อสวรรค์เนื้ออะไรไปหมดที่มนุษย์จะนึกถึงนั่นจึงต้องศึกษาเป็นพิเศษนี่ก็มีอยู่พวกหนึ่ง ที่ศาสนาพวกหนึ่งจะกล่าวแต่สิ่งที่มนุษย์รู้เห็นอยู่เป็นประจำฮะโดยเฉพาะเช่นศาสนาขงจื้อเนี่ยจะเห็นว่าคำพูดทุกอักษรในลัทธิขงจื้อจะพูดถึงแต่เรื่องที่มนุษย์มองเห็นได้ทันทีไม่มีเรื่องเหนือโลกแต่ถ้าไปมองดูลัทธิเต๋าที่ถูกต้องแล้วนั่นน่ะเลยเตลิดไปถึงเรื่องเหนือโลกที่มนุษย์มองไม่เห็นอยู่ในเมืองจีนด้วยกันลัทธิเต๋าของเล่าจื้อพูดถึงเรื่องที่มนุษย์มองไม่เห็นเข้าใจไม่ได้ด้วยแต่ลัทธิของจื้อเนี่ยจะพูดแต่เรื่องที่มนุษย์มองเห็นเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นเราเลยได้ศาสนาเนี่ยหรือว่าลัทธิศาสนาเนี่ยเป็นสองประเภทคือพูดถึงเรื่องที่มนุษย์มองเห็นเท่านั้นแล้วก็พูดถึงเรื่องที่มนุษย์ธรรมดามองไม่เห็นหรือเข้าใจไม่ได้แต่เราก็ดูให้ดีเถอะว่าไอ้ลัทธิที่อย่างไหนก็ตามมันไม่อาจจะหลีกการสอนที่ไม่ให้เห็นแก่ตัวนี่ไปได้มันต้องตั้งต้นในการไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ดับตัวไปตามลำดับแม้ว่าศาสนาพวกหนึ่งจะไปหยุดอยู่เพียงแค่มีตัวตนอย่างดีที่สุดแล้วหยุดอยู่แค่นั่นเป็นการถาวรเป็นชีวิตนิรันดรดีไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ที่นั่นก็ตามศาสนาพวกหนึ่งเตลิดไปถึงเนื้อดีพ้นดีไปเป็นความดับไม่มีอะไรเหลือจะไปหยุดอยู่แค่ดีมันก็ต้องเรื่องดีอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงจะถูกต้องไม่มีตัวกูที่ยึดมั่นถือมั่นจนจะเลือออกไปถึงไม่มีตัวตนนั่นมันก็เป็นอันดับตัวตนสิ้นเชิงไปในตัวท่านศาสนาใดก็ตามที่ถูกต้องสมควรแก่ความเป็นศาสนาของโลกแล้วต้องขจัดความเห็นแก่ตัวบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวเรื่องของตัวเรื่องตัวกูเรื่องของกูนี่ทั้งนั้นจึงจะอยู่กันเป็นผาสุกไม่เบียดเบียนกันอย่างน้อยที่สุดต้องหมดตัวของตัวไปมีตัวของพระเป็นเจ้าไปอยู่กับพระเป็นเจ้าไปรวมเป็นตัวเดียวกับพระเป็นเจ้าไปเลยนี่มันเป็นเพราะว่าชาวบ้านเหล่านั้นไม่อาจจะเข้าใจคำว่าหมดตัวโดยสิ้นเชิงว่าเป็นอย่างไรมันยากเกินไปก็เลยสมมติความหมดตัวโดยสิ้นเชิงว่าพระเป็นเจ้าแล้วขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระเป็นเจ้าทุกคำใครลองไปปฏิบัติตามคำสั่งของพระเป็นเจ้าทุกคำดูมันจะเป็นเรื่องไม่เห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นไม่เห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นไม่เห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นจนกระทั่งเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหมดโดยไม่ต้องเห็นแก่ตัวเลยแล้วกระทั่งไปอยู่กับพระเป็นเจ้าซะเลยให้ลืมตัวไปหมดไอ้เรื่องการกล่าวอย่างนี้แม้จะเป็นการกล่าวอย่างสั้นๆลุ่นๆแต่มาขอยืนยันว่าเป็นความหมายทั้งหมดของพุทธของศาสนาในโลกท่านท่านอยากจะมีศาสนาในโลกทุกศาสนาเป็นของเราแล้วก็ถือหลักอย่างนี้ก็แล้วกันก็แปลว่าเราถือศาสนาได้ทุกศาสนาแหละขอให้มาในรูปที่ถูกต้องไม่ต้องรังเกียจศาสนาไหนเลยเพราะมันจะมีลักษณะเหมือนกับข้าวแถวเรียงหนึ่งยืนลำดับไหลไม่มีใครผิดได้เพียงแต่ว่าลายมันสูงต่ำกว่ากันมันจะกี่ระดับลายก็ตามใจนั้นเราจึงรับได้ทั้งนั้นขอให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องบริสุทธิ์ออกมาอย่ามีคอร์รัปชันให้เป็นศาสนาเดิมแท้ที่ถูกต้องของพระศาสดานั้นก็จะรับได้ทั้งนั้นยอมรับได้ทั้งนั้นเพราะหลักอันเดียวนี่คือหลักที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวกูของกูนี่เองไม่มีพระศาสดาองค์ไหนในโลกของศาสนาไหนที่สอนให้ยึดมั่นเรื่องตัวกูของกูหากแต่ว่าสาวกในชั้นหลังน่ะทำเสียทำผิดไปแปลความหมายผิดไปอธิบายเอาเองผิดมันจึงเกิดเรื่องไปที่ดูคล้ายกับมีตัวกูของกูความเบียดเบียนกันนั้นไม่ใช่ความมุ่งหมายของพระศาสดาองค์ไหนหมดในโลกแต่เพราะตีความหมายผิดหรือเพราะอะไรก็ตามมันเกิดการเบียดเบียนกันขึ้นก็ได้ เพราะว่าความหลงในความดีนั่นเองเป็นเหตุให้เบียดเบียนกันได้เพราะว่าความหลงในบุญนั่นเองเป็นเหตุให้เบียดเบียนกันได้ถ้าเข้าใจความดีหรือบุญนี่ไม่ถูกแล้วก็จะกลายเป็นปีศาจที่ดุร้ายขึ้นมาก็ได้ด้วยการเมาบุญเมาความดีนั่นท่านเราไปทำเล่นกับเรื่องของศาสนาไม่ได้ขอให้มีจิตใจที่ประณีตละเอียดสุขุมเป็นธรรมสักหน่อยเพื่อจะได้ยึดเอาตัวศาสนาถูกต้องแล้วจะจับหัวใจของศาสนาได้แล้วก็สบายคือเดินไปได้โดยง่ายตามหลักของศาสนาซึ่งเป็นความก้าวหน้าในทางจิตทางใจของมนุษย์เราที่จะสูงขึ้นไปตามลำดับตามลำดับได้อย่างไรเนี่ยเพื่อจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าศาสนาทุกศาสนาก็มีหัวใจอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วแต่ว่าจะทำไปได้ถึงไหนแล้วไปสุดอยู่แค่ความยึดมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นมากน้อยเท่าไหร่อย่างน้อยคือก็ต้องให้ลืมตัวต้องให้ทิ้งตัวให้หมดไปอยู่กับพระเป็นเจ้าถ้าเลยไปกว่านั้นอีกก็คือดับไม่เหลือแม้แต่ความรู้สึกว่าพระเป็นเจ้าแม้แต่ความคิดว่าพระเป็นเจ้าก็ต้องดับด้วยเป็นความดับไม่เหลืออย่างนั้นก็สุดเท่านั้นที่สุดของความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันมีเพียงเท่านั้นและอยู่ในฐานะที่เรียงลำดับไล่กันอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าคนในโลกทุกคนเข้าใจศาสนาของตนถูกต้องแล้วจะรักกันเหมือนกับคนคนเดียวทั้งโลกได้แต่เดี๋ยวนี้แต่ละคนละคนไม่เข้าใจแม้แต่ศาสนาของตนอย่างถูกต้องและบริบูรณ์มันถูกน้อยเกินไปมันจึงรักกันไม่ได้เราอาจจะกล่าวยืนยันได้ว่าพระศาสดาในโลกทุกองค์ไม่ต้องการให้คนเกลียดกันแต่สาวกไปแปลความผิดก็ได้แต่โดยเนื้อแท้แล้วพระศาสดาทุกศาสนาจะหวังสันติภาพและสันติสุขอันแท้จริงและถาวรของโลกถ้าจะมีการประณามหรือลงโทษกันบ้างก็เป็นการลงโทษคนทำผิดให้กลับตัวมาสู่ความถูกให้เดินไปตามทางถูกไม่ใช่เป็นศัตรูเหมือนกับพ่อแม่รักลูกนี่จะเคี่ยนตีอย่างไรก็เพื่อจะให้มันดีขึ้นเขาว่าเหมือนกับช่างเหล็กช่างทองตีทองนี่ไม่ใช่ตีให้มันตายแต่ตีให้มันเป็นรูปร่างที่สวยงามขึ้นนี่คือรุมคติของศาสนาทุกศาสนาในโลกมันเล็งไปยังความไม่เห็นแก่ตัวความไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูให้จางลงจางลงจนมีจิตบริสุทธิ์สะอาดแจ่มใสสงบเย็นทีนี้เราได้ใจความทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ว่าหลักธรรมะนั่นจะได้วางหลักวางกฎเกณฑ์บัญญัติไว้ในรูปอย่างไรในรูปต่างๆกันโดยเอานั่นเอานี่เอาโน่นเป็นหลักเป็นเกณฑ์บัญญัติเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้ว2วันเต็มๆนี่เนี่ยเป็นที่สุดที่จบของความรู้ทางหลักศาสนารวมความแล้วอาตมาอยากจะฝากไว้ในคำสั้นๆที่เคยเอ่ยถึงในวันก่อนว่าเราจะเป็นมนุษย์ศูนย์มนุษย์นัมเบอร์ศูนย์คือว่าไม่บวกหรือไม่ลบไม่โอเวอร์ไม่อันเดอร์มนุษย์โอเวอร์หรืออันเดอร์บวกหรือลบเนี่ยเพราะมันยึดมั่นถือมั่นทางใดทางหนึ่งยึดมั่นไปทางหนึ่งก็มันเป็นลบยึดมั่นไปทางหนึ่งมันก็เป็นบวกมันมนุษย์ปกติที่ถูกต้องที่บริสุทธิ์บริบูรณ์หรือเต็มตามความหมายเดิมของมนุษย์หรือเป็นจิตเดิมแท้อะไรตอนนี้มันต้องเป็นศูนย์ไม่บวกไม่ลบไม่โอเวอร์ไม่อันเดอร์ที่พอมีอะไรเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่มันมาปรุงไม่อันเดอร์ก็โอเวอร์คือไม่เป็นบวกก็เป็นลบคือไม่ยินดีก็ยินร้ายคือไม่รักก็ต้องเกลียดนี่มันมีอยู่อย่างนี้เพราะนั่นนั่นเป็นมนุษย์เกิดใหม่เป็นมนุษย์เกิดใหม่แล้วไม่ใช่มนุษย์ศูนย์ไม่ใช่มนุษย์คนเดิมแล้วเป็นมนุษย์เกิดใหม่เป็นมนุษย์บวกหรือมนุษย์ลบมนุษย์โอเวอร์หรืออันเดอร์เนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งมันเกิดใหม่อย่างนี้กี่ครั้งกี่หนลองไปคิดดู ท่านจึงขอกำชับว่าศูนย์นั่นแหละคือเต็มบริสุทธิ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านต้องเป็นมนุษย์นัมเบอร์ศูนย์หรือมนุษย์ศูนย์ไม่บวกไม่ลบเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ต้องไม่เป็นมนุษย์บวกหรือมนุษย์ลบมนุษย์โอเวอร์หรืออันเดอร์แต่เป็นมนุษย์ศูนย์จึงจะมีอะไรๆที่เราต้องการคือมีอิสรภาพมีความเป็นธรรมมีความมั่นคงเข้มแข็งเฉียบขาดอะไรลงไปได้อย่างถูกต้องที่ท่านจะศูนย์ไม่บวกไม่ลบนี้ได้ด้วยอะไรก็ต้องด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นเรื่องที่สุดเป็นคำอธิบายอันสุดท้ายที่ว่าจะนำมาใช้แอพพลายแก่หน้าที่ของผู้พิพากษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับความไม่ยึดมั่นถือมั่นฉันจะขอย้ำสิ่งที่กล่าวมาแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือวิธีที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นจนไปบวกไปเป็นบวกหรือเป็นลบอีกนั่นเองเรื่องนี้ได้กล่าวมาแล้วไปทบทวนดูแต่ทีนี้จะสรุปเท่านั้นจะสรุปก็คือว่าไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบจึงจะเป็นศูนย์อยู่เสมอถ้าหวั่นไหวแล้วต้องเป็นบวกหรือเป็นลบลบ1ลบ2บวก1บวก2ลบบวก3ลบ3อะไรก็ตามนี่ที่จะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นมันเป็นเรื่องของการรู้เท่าทันอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นที่นี่ได้มีปัญหายื่นให้ตมาปัญหาหนึ่งว่าให้ช่วยอธิบายเรื่องความลับของมิติที่4ซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งเถิดก็ถือโอกาส อธิบายตอนนี้เลยเพราะว่านั่นน่ะมันเป็นเรื่องใจความสำคัญที่ทำให้เราหลงในสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกจนเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเรารู้ความลับของมิติที่4ไม่หลงไปตามความลวงของมิติที่4แล้วเราจะไม่หลงยึดมั่นอารมณ์จนเป็นบวกหรือเป็นลบจะเป็นศูนย์อยู่ได้ไอ้เรื่องมิติที่4นี่มันดูฟังดูก็แปลกประหลาดหรือแปลกหูเพราะว่าเราประดิษฐ์กันขึ้นเองแต่ไม่ใช่ประดิษฐ์เอาโดยร่ายหลักหรือร่ายเหตุผลมันเป็นความจริงของนักคิดทั่วไปโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์เช่นไอน์สไตน์เนี่ยเป็นเจ้าของไอ้คำพูดคำนี้เรื่องมิติที่4แม้จะอธิบายว่าเป็นอย่างอื่นบ้างความมุ่งหมายก็อย่างเดียวกันกับที่เรากำลังจะพูดข้อนี้หมายความว่าตามธรรมดาที่เด็กนักเรียนเรียนกันในโรงเรียนมีแต่3มิติคือไปทางตรงๆนี่ทางแล้วก็ไปทางขวางอีกทางแล้วขึ้นทางบนอีกทางเรียกว่า3มิติคือมีความกว้างมีความยาวแล้วก็มีความสูงหรือความลึกนั่นมันก็3มิติเท่านั้นที่มนุษย์จะสัมผัสรู้จะเกี่ยวข้องด้วยได้แต่มิติที่4นั้นจะเข้ามาอย่างไรมันก็คืออำนาจหรือกฎเกณฑ์ของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกับมิติทั้ง3นั้นทำให้มิติทั้ง3นั้นแสดงปรากฏการณ์ออกมาแก่มนุษย์เนี่ยในลักษณะที่ต่างๆกันตามกฎเกณฑ์ของเวลาถ้าเวลาเปลี่ยนปรากฏการณ์นั้นเปลี่ยนถ้าเวลาเดินกลับปรากฏการณ์นั้นกลับตรงกันข้ามเหมือนอย่างว่าทางตาที่เราเห็นภาพอะไรลงไปว่าเป็นอย่างไรนะมันต้องเวลาเท่านั้นนะมันจึงรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นถ้าเวลายืดออกไปหรือหดเข้ามาเนี่ยให้ความรู้สึกว่าสวยหรือว่าไม่สวยนั่นก็เปลี่ยนไปตามทันทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวลาอย่างนี้ที่เห็นได้ง่ายก็คือเสียงที่เราได้ยินอย่างนี้เพราะเนี่ยมันหมายความว่ามันมีไวเบรชันหรือฟรีเควนซีเท่านั้นพันครั้งในเวลา1วินาทีถ้าเผอิญมันมี ไวเบรชั่นจำนวนเท่านั้นแต่เวลายืดออกไปเป็น2วินาทีเสียงเป็นเสียงอื่นไปแล้วถ้ายืดไปเป็นหลายวินาทีแล้วจะเป็นเสียงที่ฟังไม่ได้หรือน่าเกลียดหรือน่ากลัวหรืออะไรไปทีเดียวมิติที่3และที่4คือความสัมพันธ์กันกับเวลา relativity ของเวลาเนี่ยเข้ามาเนื่องอยู่ด้วยมันจึงทำให้มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเป็นอย่างนั้นไอ้กลิ่นนี่ก็เหมือนกันไอ้พื้นที่ในจมูกของเราที่จะรองรับกลิ่นเนี่ยสมมติว่าเป็นบริเวณ1ตารางเซนติเมตรนั่นจะต้องมีเราปลายของเส้นประสาทที่มาคอยรับกลิ่นเนี่ยอยู่เป็นปริมาณเท่านั้นร้อยหรือเท่านั้นพันนี่เท่านี้มันยังไม่พอมันต้องมีเวลาจำกัดลงไปว่า1วินาทีหรือกี่วินาทีด้วยกลิ่นนั่นจึงจะรู้สึกเหมือนกับที่เรารู้สึกว่าหอมหรือว่าเหม็นหรือว่าฉุนหรือว่าอะไรก็ตามถ้าเวลายืดแล้วไอ้หอมกลายเป็นไม่หอมหรือหอมน้อยหรือกลายเป็นค่อยๆตรงกันข้ามไปก็ได้ไอ้ทางรสนี่ก็เหมือนกันในพื้นที่สัมผัสที่ลิ้นน่ะปริมาณเท่านั้นมีประสาทเท่านั้นแล้วรสเข้ามาเข้มข้นเท่านั้นในเวลาเท่านั้นจึงจะรู้สึกว่าหวานหรือหวานมากหรือหวานน้อยไอ้หวานเนี่ยถ้าย่นเวลาเข้ามาหรือว่าเพิ่มระบบรับของประสาทขึ้นมันจะกลายเป็นเค็มหรือเป็นขมไปได้ที่เรียกว่าความลับของมิติที่4เกี่ยวกับเวลาหรือการกินเนื้อที่ที่เกี่ยวอยู่กับเวลาไอ้เนื้อที่เนี่ยอย่าเอาไปเพียงว่าทางตาเห็นอย่างเดียวแม้ในที่ลิ้นที่หูที่จมูกก็เกี่ยวกับเนื้อที่อยู่เหมือนกันเนื้อที่ที่มันจะรับสัมผัสเนี่ยเท่าไรแล้วเวลาเท่าไรแล้วสิ่งที่เข้ามากระทบนั้นมีความเข้มข้นเท่าไรนี่ถ้าเรารู้ความลับของมิติที่4ก็เพียงแต่รู้ว่าไอ้มายาของมิติที่4เท่านั้นที่ทำให้ฟังเป็นเพราะหรือรสเป็นหวานหรือไอ้กลิ่นเป็นหอมอะไรนี่เนี่ยความสัมพันธ์กันพอเหมาะของเวลาและการกินที่เกี่ยวกับมิติทั้ง3นั้นทำให้เรารู้สึกในปรากฏการณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรอย่างนี้แล้วเราหลงไปตามนั่นเพราะเราไม่รู้เราก็เห็นว่าไอ้หวานนี่ก็ของจริงไอ้หอมนี่ก็ของจริงไอ้เหม็นก็ของจริงมันจริงไปทั้งหมดแล้วก็ยึดถือไอ้ทางหนึ่งน่ารักไอ้ทางหนึ่งน่าเกลียดแล้วก็กระวนกระวายถ้ารู้เรื่องมิติที่4ก็ไม่ไปหลงในภาพที่สวยในกลิ่นที่หอมในอะไรเหล่านั้นว่าเป็นเพียงมายาที่ว่าเวลาเดินไปข้างหน้าตามกฎเกณฑ์ปกติเรารู้สึกอยู่อย่างนี้ถ้าเวลาเดินกลับมันก็กลับตรงกันข้ามหมดที่เราเคยรู้สึกว่าหอมมันก็คือตรงกันข้ามเป็นเหม็นแล้วแต่เราจะเรียกหรือว่าความรู้สึกของเราเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าน้ำในแม่น้ำไหลไปถ้าตะลิ่งหยุดอยู่ก็เวลามันเดินไปในทางที่เราลงในมิติที่4ในทางเดินไปข้างหน้าแต่ถ้าเราสามารถทำให้เวลาเดินกลับก็มันก็กลับกันไปทันทีว่าไอ้หน้ามาหยุดอยู่ไอ้ตะลิ่งก็ไหลไปนี่ความรู้สึกของเราเป็นมายาอย่างนี้หรือว่าที่มันง่ายขึ้นมาอีกทางไอ้อย่างวัตถุง่ายๆเช่นว่าเดี๋ยวนี้เราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่รู้สึกว่าไอ้ข้างบนนั่นเป็นเพดานแล้วเป็นบนข้างบนแล้วข้างล่างเป็นใต้ทุนนี่คือความหลงของมิติที่4ไม่รู้ความลับของมิติที่4แล้วหลงความจริงมันสัมพันธ์อยู่กับเวลาหรือการกินเนื้อที่ของโลกนี่เท่านั้นเพราะโลกมันมีความดึงดูดมันคอยจะดูดคนเข้าไปสู่ไอ้ศูนย์ทรายของโลกทำอย่างไรมันก็พลอยจะพลัดตกไปที่ศูนย์ทรายของโลกทั้งนั้นไอ้ความรู้สึกของเราจึงรู้สึกว่าไอ้ข้างล่างที่จะพลัดตกลงไปเป็นล่างอยู่เรื่อยแล้วข้างบนนั้นเป็นบนอยู่เรื่อยความจริงเดี๋ยวนี้เราอาจจะกำลังห้อยหัวอยู่ก็ได้ถ้าเราออกไปอยู่ที่โลกพระจันทร์หรือโลกอื่นนู่นแล้วดูมายังโลกนี้ประเทศไทยเรากำลังห้อยหัวอยู่ก็ได้แต่เราไม่รู้สึกว่าเราห้อยหัวถ้าเราจะพลัดตกไปยังศูนย์ทรายจุดกลางของโลกทุกทีไปเลยมันมีแต่วิ่งไปทางนั้นทุกทีเนี่ยเราถูกหลอกอย่าง 100% เลยว่าบนกับล่าง ซึ่งที่จริงมันไม่มีบนและไม่มีล่างมันมีแต่ถูกดึงดูดอยู่ไปสู่จุดศูนย์กลางของไอ้สเฟียร์1เท่านั้นแล้วทีนี้คนที่สมมติว่าอยู่ที่โลกร่างคานก็มีอยู่เนี่ยทุกคนก็ถูกดูดเข้าไปหาจุดศูนย์ใต้ตรงกลางของโลกร่างคานและไอ้ล่างของเขาบนของเขาก็ไม่เหมือนกับของพวกเราตรงกันข้ามโดยประการทั้งปวงนี่เรียกว่าเรื่องถูกลวงด้วยมายาของไอ้ relativityof time and space นี่ที่เรียกว่าความลับของมิติที่4แต่นี่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ยากเกินไปกว่าที่คนชาวบ้านทั่วไปจะรู้สึกได้จึงไม่เอามาพูดมากล่าวถึงกันเลยแต่ความจริงมันอยู่อย่างนี้เราหลงไปตามความรู้สึกตามธรรมดาจึงเห็นนั่นนี่เป็นสวยนั่นนี่เป็นเหม็นเป็นก็คู่เรื่อยหอมเหม็นสวยไม่สวยเพราะไม่เพราะหวานขมอะไรเป็นคู่ตรงกันข้ามเรื่อย เป็นออปปอซิตคู่ตรงกันข้ามอยู่เรื่อยนี่คือความลวงของสิ่งที่เป็นคู่ท่านมาได้อธิบายไว้ละเอียดละออคราวหนึ่งในการบรรยายปีไหนก็ออกจะลืมซะแล้วไปหาอ่านดูกันแล้วกันนะแต่ว่าถ้าไม่สนใจอะไรมากนักก็ไม่ต้องเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่เพียงเท่านี้ว่าไอ้ความตรงกันข้ามเป็นคู่นี่มันหลอกทั้งสองอย่างคือมันไม่มีคู่ว่าหอมว่าเหม็นว่าสวยว่าไม่สวยว่าเพราะไม่เพราะนี่มันอยู่ที่ความหลอกลวงของมิติที่4ทั้งนั้นที่นี่ในทางธรรมะนะมาเราไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์กันหรอกเราไม่อธิบายด้วยมิติที่4ได้ทํานองนี้แต่เราอธิบายไปในรูปอื่นว่ามันจะสวยหรือมันจะไม่สวยมันก็เป็นเพียงของปรุงแต่งเป็นมายาไหลเลื่อนไปโดยอนิจจังหอมหรือไม่หอมก็เหมือนกันนี่เพราะหรือไม่เพราะก็เหมือนกันหวานหรือขมก็เหมือนกันเป็นสังขารที่ปรุงแต่งกันขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไหลเรื่อยถ้าเป็นความประการประจวบเหมาะไปตรงกับที่ไอ้สัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์มนุษย์ก็ตามมันมีเส้นประสาทอย่างนี้สำหรับรับรสรับกลิ่นและเมื่อถูกกันเข้าพอดีกับไอ้ความรู้สึกของมันมันก็ชอบแค่นั้นเองถ้าไม่ถูกไม่ตรงไม่พอเหมาะพอดีมันก็รับไม่ได้นั่นเองมันปฏิเสธแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่ารสหรือกลิ่นเรื่องนี้มันเป็นเพียงความแตกต่างกันระหว่างคลื่นเสียงบ้างคลื่นอากาศบ้างเท่านั้นเองให้พิจารณาดูว่ามันเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันไหลไปตามความเปลี่ยนแปลงเรื่อยแล้วก็ไม่รักแล้วก็ไม่เกลียดคือวางเฉยเนี่ยในทางฝ่ายศาสนาเราใช้วิธีอธิบายอย่างนี้ในเมื่อทางวิทยาศาสตร์ใช้อธิบายอย่างที่ว่าแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นสมัยวิทยาศาสตร์ไอ้กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้มันออกจะมาเป็นของพื้นบ้านกลางบ้านและเราจึงเอามาพูดกันบ้างให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วถ้าเราไปพูดกับพวกนักวิทยาศาสตร์แล้วเข้าใจได้ทันทีเขาเข้าใจธรรมะเรื่องมายาของสังขารทั้งปวงได้ทันทีด้วยคำพูดเพียงคำเดียวสั้นๆว่านั่นมันเป็นความลวงของมิติที่4เพียงแต่พูดว่าเป็นความลวงของมิติที่4เขาก็รู้ว่ามายาของสิ่งที่ปรากฏมีปรากฏการณ์ต่อตาต่อหูต่อจมูกต่อลิ้นต่อกายของเรามันเร็วอย่างนี้ต่อไปคงอธิบายธรรมะกันได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยเร็วยิ่งขึ้นถ้าทุกคนรู้วิทยาศาสตร์ถึงขนาดนี้นี่เราก็ต้องทนอธิบายรูปเดิมกันไปก่อนซึ่งเป็นรูปทางศาสนาแท้และของคนโบราณซึ่งควรจะเห็นอกเห็นใจบ้างว่ามันตั้ง 3-4,000 ปีมาแล้วมันก็ต้องมองไปในรูปกระแสแห่งความไม่เที่ยงไหลเวียนไปเรื่อยอย่างนี้ไม่น่าหลงรักไม่น่ายึดมั่นถือมั่นไปยึดมั่นถือมั่นเข้าแล้วมันตบหน้าเอาเลยคือเป็นทุกข์ทันทีแล้วกลัวก็พอแล้วเหมือนกันมันก็หยุดยึดมั่นถือมั่นได้เหมือนกันถ้าเราจะสอนให้มันง่ายไปกว่านั้นอีกเช่นว่าอันนี้มันหวานพอดีเนี่ยเติมน้ำลงไปสิมันน้ำแท้ๆนี่เติมไปทำไมมันหายหวานนะก็มันคือขยายมิติบางมิติออกไปเท่านั้นมันก็ไม่หวานแล้วแม้ว่ามิติบางอย่างจะยังคงอยู่ตามเดิมมิติบางอย่างถูกขยายออกไปมันกลายเป็นจืดไปแล้วนี่ ทีนี้นั่นน้ำตาลเนี่ยหวานเอาทีนี้ลดมิติบางอันก็เสียคือเคี่ยวให้งวดให้ข้นข้าวมันขมไปแล้วมันไหม้ไปแล้วหรือมันเค็มไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นไอ้ที่พอดีพอดีเนี่ยพอเข้มข้นข้าวก็เปรี้ยวจนเป็นน้ำกรดไปแล้วกัดปากกัดคอตายไปเลยนี่เนี่ยความลวงของมิติที่เกี่ยวกันอยู่กับอารมณ์ที่มาสัมผัสกันเข้ากับมนุษย์ถ้าเรารู้ความจริงเรื่องนี้เราก็รู้อ๋อเรากำลังหลงไปในมายาชั่วเวลาเล็กๆน้อยๆของมิติบางมิติและโดยเฉพาะคือมิติที่4นั่นเองที่เราก็สงสารตัวเองว่าแม้มันหลงอย่างเด็กๆอมมือมันควรจะหยุดกันเสียบ้างที่ไปเข้าใจว่าสวยว่าหอมว่าอร่อยว่าไพเราะว่านิ่มนวลนั่นคือความไม่หลงไปตามมิติที่4เนี่ยเรียกว่าหลุดออกมาจากความหลอกลวงของมิติที่4วิมุตติหลุดพ้นออกมาจากความหลอกลวงของอารมณ์รอดออกมาจากความจับยึดของอารมณ์ไม่เป็นนักโทษของอารมณ์อีกต่อไปนี่คือธรรมะและกล่าวได้ว่าของทุกศาสนาด้วยไม่มีศาสนาไหนที่จะสอนให้เป็นทาสของอารมณ์เราอย่าไปแปลความหมายของท่านให้ผิดถ้าหากว่ามีศาสนาไหนหรือคำพูดประเภทไหนสอนให้เป็นทาสของอารมณ์แล้วอย่าได้ถือว่าเป็นศาสนาเลยแม้แต่คำพูดที่ว่า eat drink and be merry ก็ tomorrow we may die เนี่ยก็อย่าเพื่อไปดูหมิ่นว่ามันมีอะไรเลวหรือผิดนะที่ว่าให้กินเดี๋ยวนี้ร่าเริงเดี๋ยวนี้ดื่มเดี๋ยวนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายเขาไม่ได้สอนให้หลงในความกินหรือความดื่มก็ได้เขาสอนให้รีบทำอะไรบางอย่างให้ทันแก่เวลาหรือก่อนเวลาก็ได้บางคนจัดเอาคำสอนในอีทริงแอนด์บีเมอรี่เนี่ยว่าเป็นคำสอนของโอมาคยัมนักปราชญ์หรือนักคิดชาวเปอร์เซียคนหนึ่งแต่พอเราไปดูก็จริงที่ไหนได้ไอ้นักคิดคนนี้มีจิตใจเป็นไปในทางที่จะล่อเลียนหลักคำสอนที่เชื่อโลกหน้าหรือเชื่อสวรรค์หรือเชื่อพระเจ้าอย่างงมงายถ้าไปเชื่ออย่างงมงายที่สุดเขาจึงเห็นว่ามันน่าหัวเราะแล้วน่าล่อเลียนจึงล่อถึงขนาดว่ามากินมาสนุกเดี๋ยวที่ดีกว่าพรุ่งนี้อาจจะตายซะก็ได้นี่ท่านโอมาคยัมไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเลยเพราะไปดูคำสอนอีกหลายพันข้อของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างเดียวกันกับของเราคือรีบถอนตัวออกไปเสียจากความลุ่มหลงเหมือนกันท่านอย่าได้ดูถูกดูหมิ่นง่ายๆไปตามคนบางคนพูดละเมอไปงั้นอ่ะเอาความรู้สึกของตัวเป็นประมาณไอ้เที่ยวประนามคำพูดคำสอนอย่างนั้นอย่างนี้ว่าผิดว่าถูกเรื่องนี้จะมาเอาตัวเองเป็นประกันเพราะว่าเคยทำผิดมาแล้วเนี่ยสารภาพตรงๆอย่างนี้ที่นี่ก็บอกท่านทั้งหลายว่าอย่าไปทำอะไรลวกๆเร็วๆอย่างนั้นเราจะได้พบหลักคำสอนที่ดีทุกชิ้นทุกอันที่มีอยู่ในโลกในเมื่อเราตั้งหลักอย่างนี้ไอ้ที่เรารับฟังเข้ามาจะกลายเป็นดีเป็นถูกไปหมดเราเลยเป็นคนที่มีบุญที่สุดมีกำไรที่สุดเพราะเหตุนี้เองเนี่ยคำบรรยายทั้งหมดที่บรรยายมาเนี่ยขอให้มันเป็นประโยชน์มากในลักษณะอย่างนี้ด้วยคือในลักษณะที่ท่านทั้งหลายจะสามารถอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความเป็นสุขที่สุดไม่ว่าในโลกนี้มันจะมีกันสักกี่ศาสนาจะไม่เป็นปัญหายุ่งยากรบกวนความคิดนึกหรือสติปัญญาของท่านเลยในเมื่อท่านสะสางมันลงไปด้วยความรู้ที่ถูกต้องอย่างนี้มันจะเหลือแต่ศาสนาเดียวในโลกคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกู้ว่าเป็นของกู้เพราะไปหลงในอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่นั่นน่ะคือมันไม่มีศาสนาพอมีศาสนาขึ้นมาเท่านั้นน่ะมันจะหยุดหลงในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่เป็นบวกไม่เป็นลบเป็นศูนย์นั่นน่ะคือความสะอาดสว่างสงบหรือภาวะของจิตเดิมแท้นี่เรียกเขาสมมตินะอย่าไปยึดมั่นคำพูดสมมติว่าจิตเดิมแท้คือก่อนแต่ที่มันจะเป็นบวกเป็นลบมันเป็นศูนย์ แล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าทำในเวลาอื่นไม่ได้แล้วก็ในเวลาที่นั่งอยู่บนบัลลังก์พิพากษาขอให้เป็นมีจิตศูนย์ไม่บวกไม่ลบไม่มีตัวกูไม่มีของกูรู้แต่ว่าหน้าที่เพื่อหน้าที่คือพิทักษ์รักษาความเป็นธรรมของโลกซึ่งอุดมคตินี้ยอมรับกันหมดทั้งทางศีลธรรมทางจริยธรรมทางศาสนาทางปรัชญาทางอะไรก็ตามที่มนุษย์จะคิดนึกได้ขอให้เป็นมนุษย์ศูนย์อย่างนี้แล้วจะถูกต้องหมดทุกหลักทุกเกณฑ์ทุกระบอบระเบียบไปหมดก็ได้ชื่อว่าเราเกิดมาที่หนึ่งได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้มีความสุขแท้จริงที่เป็นอุดเป็นสุมมุมโบนุ่มแล้วมีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์มันก็เป็นสุมมุมโบนุ่มแล้วประพฤติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่ก็เป็นสุมมุมโบนุ่มแล้วก็เป็นกู้ดวิลอยู่โดยไม่ต้องเจตนาคือเป็นผู้มีเจตนาดีต่อชีวิตทั้งหมดอยู่โดยไม่ต้องตั้งเจตนาดีเหมือนทำท่าทำทางว่าเรารักเราเมตตานี่เพราะว่าคนที่เป็นศูนย์เท่านั้นน่ะมีจิตใจเป็นศูนย์เท่านั้นน่ะที่จะมีจิตใจเป็นเมตตากรุณาต่อคนทั้งปวงจริงๆนอกนั้นมันตั้งท่าทําท่าแสดงละครแอคท่าทั้งนั้นว่าเจตนาว่ารักว่าเมตตาว่าเอ็นดูนี่เราต้องตั้งใจเป็นศูนย์เราจึงจะอยู่ในลักษณะที่เป็นพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาเวขาไม่ลำเอียงด้วยอคติแล้วก็ระบุความเป็นธรรมของโลกหรือของมนุษยชาติออกไปว่าอย่างไรแล้วคดีนั่นก็ถูกพิพากษาไปด้วยธรรมะของโลกไม่ใช่ของเราเนี่ยเพราะความที่เรามีจิตใจศูนย์อย่างนี้ว่างจากบวกว่างจากลบไม่อันเดอร์ไม่โอเวอร์ไม่มีตัวกูของกูที่เป็นเหตุให้เป็นบวกหรือเป็นลบนี่สรุปความว่าในการบรรยายทั้งหมดเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องศีลธรรมคือความรู้สึกดีชั่วผิดชอบไปตามสามัญสำนึกของสัตว์และเราก็ได้พูดกันถึงจริยธรรมคือความรู้สึกผิดชอบดีชั่วที่บัญญัติไปตามอำนาจของสติปัญญาและเหตุผลทางปรัชญาและในที่สุดเราก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนาคือมีทั้งเหตุผลมีทั้งสามัญสำนึกและพิสูจน์ทดลองอยู่ในตัวมันเองโดยการประพฤติอย่างนี้แล้วเป็นทุกข์จริงโดยการประพฤติอย่างนี้แล้วเป็นสุขจริงเช่นไปยึดมั่นถือมั่นเข้าเป็นทุกข์ทันทีไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ทุกข์ทันทีจนมามีระบบใหญ่โตกว้างขวางจะบัญญัติอย่างไรก็ได้ในรูปไหนก็ได้แต่มีหัวใจอยู่นิดเดียวจุดเดียวว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูการบรรยายทั้ง10ครั้งมันมีใจความเพียงเท่านี้ท่านขอไปทบทวนจนให้จับใจความได้แล้วเข้าใจแล้วไม่ลืมท่านอย่าได้ไปหวังพึ่งความจำไม่เท่าไรมันก็ลืมจงหวังพึ่งความเข้าใจแล้วมันไม่ลืมแล้วความเข้าใจนั้นไปแปรรูปเป็นความเห็นแจ้งเป็นการประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอจนมี experience ในสิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยไปเลยเราก็เลยเป็นคนมีธรรมะเป็นนิสัยโดยไม่ต้องเจตนาโดยไม่ต้องแอคท่าคือมันมีธรรมะจริงๆอยู่ในเนื้อในตัวของจิตของใจของสติปัญญานั้นนี่คือความมุ่งหมายของการอบรมเพื่อประโยชน์แก่การที่เราตามธรรมดาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเขาทั้งหลายในสากลจักรวาลและอีกส่วนหนึ่งเราได้รับมอบหมายทำหน้าที่ตุลาการเพื่อพิทักษ์ความเป็นธรรมของโลกทั้งสองส่วนนี้เราก็ต้องอาศัยธรรมะข้อเดียวกันคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่ทุกหน้าที่จะเกินกว่า2หน้าที่ก็ได้ได้อย่างบริสุทธิ์ผุดพองได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วไม่มีอะไรสูงกว่านี้อีกแล้วไม่มีอะไรประเสริฐกว่านี้อีกแล้วและความหมายของไอ้สิ่งประเสริฐศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเช่นคำว่าพระเป็นเจ้าเป็นต้นก็ดีอยู่ที่ตรงนี้เมื่อเราเข้าถึงความเป็นอย่างนี้ได้นี่คือเราเข้าถึงพระเป็นเจ้าหรือเข้าถึงนิพพานหรือเข้าถึงอะไรแล้วแต่จะเรียกนี่เรื่องที่ต้องพูดก็ควรจะหมดกันทีเพราะได้พูดมาถึงเท่านี้แล้วอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้เพราะหมดเวลาลงเพียงเท่านี้